Това е седмицата на Дарик Радио.
Лидерът на движението за права и свободи Лютви Местан в седмицата на Дарик Радио пряко по телефона. ДПС е номер 18 в бюлетината. Здравейте, господин Местан.
Здравейте, господин Вълчев.
Коя е номинацията на вашата партия за министър-председател на България?
Това е право на мандатоносителя. Социологическите прогнози не ни отреждат такава роля. Но ще добавя само, че за разлика от други партии, ние не поставяме условия кой може и кой не може да бъде министър-председател, министър на вътрешните работи или на финансите. Смятам, че трябва да имаме подобаващо уважение към волята на суверена. В крайна сметка, вотът на суверена ще определи партията, която ще излъчи кандидата за министър-председател.
С кои други партии или коалиции сте готови да подкрепите заедно правителство?
На фона на всеобщо отрицание на ДПС този въпрос звучи малко странно. Ние обаче няма да се пускаме в всеобщия хор на заклинанията за непартниране, защото смятам, че България има нужда от постигането на широко съгласие. Разбира се, с оглед на същността на ДПС, ние не бихме могли да имаме диалог с крайно националистическите формации в България.
Трябва ли според вас промяна в структурата на правителството?
Отговорът на този въпрос е функция от управленските приоритети. В този смисъл това е право на министър-председателя, който, представяйки приоритетите и програмата за управление, ще реши коя структура на Министерския съвет е най-адекватна на програмните цели.
Но според вас трябва ли, например, да се възстанови Министерство на извънредните ситуации, което, впрочем, ДПС ръководеше преди години, предвид наводненията, например, през тази година?
Не заради партийното пристрастие, а предвид на трагедията, която изживяха немалко български семейства, струва ми се тази идея е доста логична.
За разделянето на голямото Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, там каква е вашата позиция?
Безспорно енергетиката е най-тежкият сектор, в който реформите са абсолютно неизбежни. Ако следващото правителство прецени, че е добре да се обособи отделно Министерство на енергетиката, ние бихме погледнали на това позитивно.
А на туризма?
Що се отнася до туризма? Разбира се, България като малка страна не може да си позволи институционално разточителство, но безспорно туризмът е приоритет. Но дали да се обособи по отделно министерство или да има достатъчно ясно обособена структура, която да провежда държавната политика в областта на туризма, е въпрос, който ще трябва да се прецени с оглед на все пак идеята за допустимия брой министерства в една малка страна като България.
В този допустим брой влиза ли и запазване на Министерството на инвестиционното проектиране?
Струва ми се, че тази идея остана неразбрана и неразгърната. България има огромен проблем със своята проектна готовност и това е ключово условие за ефективно усвояване на средствата и по оперативните програми. Но предвид на изключително тежките обществени настроения срещу това министерство, което бяха абстрахирани от конкретните цели на създаването му, не мисля, че има сериозни шансове това министерство да оцелее.
Нужни ли са нови министерства за електронното управление или за управление на европарите?
Аз смятам, че говоренето за електронно правителство, за електронно управление трябва да премине от думи към конкретни действия и в този смисъл не съм убеден, че има нужда от нарочно министерство, но това може да бъде една много важна, но ясно обособена функция от, например, на министъра на транспорта и информационните технологии, например казвам.
А трябва ли да се запази министъра или дори вице-премиер за европарите?
Безспорно, държавната политика по усвояването на средствата по оперативните програми на Европейския съюз за следващия 7-годишен планов период трябва да се институционализира на достатъчно високо ниво и виждам логика тази отговорност да се носи включително и на ниво вице-премиер, но не искам да звуча като човек, който едва ли не разписва структура на Министерския съвет. Ние имаме далеч по-скромна представа за себе си. Просто отговарям коректно на въпросите ви и надявам се, че в конкретиката, в която навлизам, слушателите на Националното Дарик Радио няма да заподозрят скрити мераци за власт от моя страна.
А къде е най-големия потенциал на вашата партия, на ДПС в бъдещ кабинет? Кои министерства сте най-силни?
Отговорът на този въпрос отново се разполага в онова, което допуснах, че бихме могли да създадем като впечатление. Движението за права и свободи разполага с достатъчно сериозен, експертен, това число и управленски потенциал, изграден през годините с много активни инвестиции в това число и в младите кадри. Но дали този експертен потенциал би се използвал за целите на управлението или за за едно градивно опозиционно поведение, в крайна сметка ще го решат българските избиратели. В този смисъл, господин Вълчев, много е важно да внесе едно уточнение. Когато твърде често през последните дни казвам, че е невъзможно ДПС да бъде изолирано, че дори тази тенденция е опасна, не визирам непременно участието на Движението за права и свободи в властта, макар че това е естественият стремеж на всяка една нормална партия, в това число и на ДПС. Имам предвид по-скоро, че ние не можем да бъдем изолирани от демократичния политически процес, който е много по-широко понятие от участието в властта. Така че благодаря за въпроса, но няма да влизам в конкретика, именно защото отговорът на този въпрос не може да предшества волята на суверена, която ще бъде изразена на 5 октомври.
Колко време според вас ще работи следващият парламент?
Зависи от модела на властта. Зависи от характера на дори бих казал на коалицията, която по необходимост ще се изгради. Ако се намери формулата на широко национално съгласие, следващото правителство има всички шансове да изкара пълен управленски мандат. Въпросът с продължителността на живота на следващото правителство е пряко свързан с това дали сме успели да прочетем уроците на предишните две управления. България не може да повтаря отречени модели на управление. Нито еднопартийни кабинети, които да придобият след време елементи на авторитаризъм, нито проблематични коалиции. Тоест, ние не казваме априори не нито на еднопартийното управление, нито на коалиционното, и е неправилно те да се съотнасят в отношение добро към зло, защото има както добри еднопартийни, така и много добри коалиционни правителства, а е вярно и обратното. Така че, ако се намери формула на широко политическо съгласие, имаме всички шансове да разчитаме на пълен управленски мандат на следващото правителство и на следващия парламент. Ако се върнем към отречени модели на власт, не предвиждам дълъг живот на, и на следващия кабинет. Желанието ни е за първото, за управление, пълен мандат.
Първият законопроект, който ще внесе ДПС в новия парламент?
Първият законопроект, който ще внесе Движението за права и свободи в 43-то Народно събрание, категорично е законопроектът за разкриване на банковата тайна на всички публични фигури, в това число и за евентуалното им участие в търговски дружества, в това число и тези регистрирани в офшорни зони. ДПС ще настоява за цялата истина за КТБ, за връзките на политици с КТБ, за да рухнат, за да рухне митът, че тази банка е свързана по някакъв начин с Движението за права и свободи. Много ми е любопитно обаче да проследите какво ще бъде поведението на останалите политически сили. Дали ще получим подкрепа за тази своя инициатива, за да стане ясно върху кого тегне сянката на КТБ, кой се бои от истината за КТБ. Време е да говорим с езика на фактите, а не да оставаме в плен на митологемите и на внушения.
Да използваме да отидем по-напред малко във въпросите. Какво е решението за КТБ според ДПС?
Първо, необходимо условие отново постигането на политическо съгласие за конкретните процедури и механизми, по които да бъде защитен публичният интерес, в това число на първо място на вложителите до 100 000 лева. Всички останали, Движението за права и свободи, подчертавам дебело това пред вас, е на първо място за възможно бизнес решение, за пазарно решение. Ако се намери инвеститор, това е най-доброто решение. Големият въпрос е, ако не се намери инвеститор, какво прави? Движението за права и свободи заявява готовност за участие в диалог много бърз, веднага след сформирането на 43-то Народно събрание, за да се намери адекватно решение за КТБ.
Ще подкрепите ли актуализация на бюджета за 2014 година?
Ние изразихме готовност за подкрепа на актуализацията на бюджета още в края на мандата на 42-то Народно събрание.
Остава ли актуално това?
Последователност, която никой не ще ни отрече, подсказва отговора да, но вече не съм в състояние да говоря в какви параметри следва да бъде тази актуализация, въпрос на анализ и на предложение от следващия финансов министър.
За какво трябват най-много пари в бюджета за 2015 година?
В бюджета за 2015 година трябват пари на първо време за реформи. Този въпрос е свързан вероятно и с евентуален въпрос и за това къде трябва да се режат парите. Според мен правилният отговор на тези два въпроса е в необходимостта от оптимизирането на публичните разходи в плана на реформирането на затлачените системи. Реализирането на тези реформи не означава непременно свиване на публични разходи. Понякога предполага завишени публични разходи с оглед на тяхната ефективност и оптимизирането, намаляването им постфактум. Това е изключително важно. Тоест, най-много пари ще трябват за реформи, за да може след провеждането им публичните разходи да бъдат оптимизирани. България харчи прекалено много за публичната си администрация.
Така всъщност отговаряте на въпроса кой разход да отпадне от бюджета за 2015 година.
По-скоро да се оптимизира. Разходите за публичната администрация не могат да отпаднат, защото нито една страна не може без своята администрация. Въпросът е те да се оптимизират и за да не допуснем публичната администрация да изпива кръвта на реалния сектор, на бизнеса.
Ще предложите ли данъчни промени в рамките на следващия парламент?
Ние сме за тотална приемственост по отношение на данъчното законодателство, що се отнася до плоския данък за доходите на физическите лица и за ниските стойности на корпоративния данък от 10%. Това е част от нашата либерална идентичност И знаете, че по отношение на данъчната политика ние имахме противоречие и с БСП в рамките на предишното управление. ДПС е за приемственост в данъчната политика. Разбира се, съобразно публичния интерес може да се мисли за промяна в непреките данъци.
Въпроса България в Европейския или Евразийския съюз, на който отговарят и другите лидери, към ДПС е ясен по отношение на проевропейската ориентация.
Той дори звучи странно, като зададен
господин Местан,
на евроатлантическа партия.
Дължите обаче обяснение на погледа, който хвърлихте към Турция, точно по време на кампанията, в нейното начало и срещата с господин Ердоган.
Погледът, който хвърлихме към Турция, ако трябва да използвам вашия израз, се разполага изцяло в евроатлантическата идентичност на България. Защото на фона на тежките предизвикателства пред региона Европа, имам предвид Украина и в света, имам предвид кризата в Сирия и Украина, тежките етнорелигиозни конфликти, България и Турция, като страни членки на НАТО, имат огромна роля за разширяване на зоната на цивилизационна сигурност, а това е възможно само ако всички страни балансират принципите на националната държава с етнорелигиозните права на своите граждани. В този смисъл, срещата ми с Ердоган е класически пример за партийна дипломатия в името преди всичко на българския национален интерес.
Трябва ли България да се включи в коалиция срещу джихадистите?
Струва ми се, че чухме позиция на президента Росен Плевнелиев. Формите на участие на България в противодействието на предизвикателства пред сигурността на света и на човечеството са едната страна на проблема. Но безспорно тероризмът, омразата са глобално предизвикателство. Няма страни, които да могат да се осмислят като острови на стабилност. И понеже предизвикателството е глобално и противодействието следва да бъде глобално, България трябва да поеме съобразно своите възможности ангажимент в рамките на НАТО и на евроатлантизма. А вече формите на съпричастност на България, на конкретното участие са друга тема.
Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
Смятам, че България географски е разположена така, че посреща огромна вълна емигранти. България поема своята солидарна отговорност за тази човешка трагедия и струва ми се, че също така от своя страна трябва да очаква по-голяма солидарност и в рамките на Европейския съюз, за да може да посрещне това предизвикателство.
Въпросът как да се върнат българските емигранти от чужбина към вас може да звучи по друг начин. Дали ДПС ще работи емигрантите в Турция да се върнат в България?
Аз не съм склонен да определям българските граждани, които не по своя воля пребивават в Република Турция, нито като емигранти, нито като изселници, защото те са изселници по неволя. 89-та година тези български граждани бяха на практика прокудени от своята родина, но остават съпричастни на своята родина. Те са граждани на Република България. Тук имат имоти, плащат си данъците и в този смисъл са равноправни български граждани. Същото се отнася, разбира се, и за емигрантите в Западна Европа. Аз не знам дали те биха се върнали в България. Знам как биха го направили. Ако България има своето стабилно развитие, висок жизнен стандарт, тогава. Инак не бива да драматизираме, че има емигранти в Западна Европа и в САЩ, и в други държави. Въпросът е да създадем условия за живот, които да направят възможен обратния процес на завръщане на мигрантите.
Разчитам на лаконичността и следващите въпроси. Мярката, която може да спре демографския срив?
Тя не е една. Демографският срив е сложен не само социален и икономически, но и културен феномен. Но при всички случаи отново стабилният икономически растеж е най-доброто лечение на демографската криза в страната.
Трябва ли да се промени начина на определяне на цените на ток, парно, вода?
При всички случаи трябва да се съгласим, че в България има проблем с ефективността на регулаторните органи. Трябва да се върви от квази към същинска регулация, включително и сферата на естествените монополи. На първо място регулаторният орган трябва да бъде освободен от пряка политическа зависимост. В този смисъл ние в ДПС сме готови да подкрепим избирането на Държавната комисия по водно и енергийно регулиране от Народното събрание с конституционно мнозинство от 2/3, което е гаранция за партийна независимост на този орган.
Най-важният актуален енергиен проект за България?
Най-важният проблем на българската енергетика е осигуряването на диверсификацията на зависимостта от една страна. В този смисъл всички големи енергийни проекти трябва да бъдат съобразени с тази стратегическа цел. В това число и Южен поток е възможен само ако покриват тотално изискванията на третия енергиен пакет. И ние сме първата политическа сила, която каза, че Южен поток е възможен само със съгласието на Европейската комисия. Пак водени от идеята за диверсифициране на енергетиката, ние имаме позитивно отношение към изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй от американската компания Westinghouse.
Най-важната промяна в здравеопазването?
Демонополизацията на каса. Това е най-важната промяна в здравеопазването.
А в образованието?
Най-важната промяна в образованието е онова, което чета в предизборните платформи на всички партии. Привеждането на образователния продукт в съответствие с изискванията на пазара. Но никой не говори как точно ще се реализира тази красива формулирана цел. Аз твърдя, че ключът към черната кутия, наречена българско образование, е в замяната на квазивъншната оценка с реална, ефективна външна оценка.
И накрая, кой е вашия основен личен мотив да се занимавате с политика в България, да искате отново ДПС да бъде в следващия парламент?
Моля ви да посетите поне един предизборен митинг или среща на Движението за права и свободи с мое участие, да усетите енергията, емоцията на хилядите членове и симпатизанти на Движението за права и свободи, с които ни зареждат, силното очакване да бъдат защитени правата и свободите им, да се осигури интеграцията им, и ще разберете, че всъщност това е основният мотив, който мен не държи в политиката вече близо 20 години.
Благодаря ви, господин Местан. Лютви Местан, лидер на Движението за права и свободи, ДПС е номер 18 в бюлетината. Лютви Местан в седмицата на Дарик Радио.